det, du vet jo jeg er på bygda når det der skjer. Altså, jeg kommer fra byen Bergen, liksom, der jeg bor nå, og det der, det hadde ikke skjedd i Bergen, det kan jeg love dere. Og jeg skal si innledningsvis nå at tusen hjertelig takk for invitasjon til å komme her. Det både hyggelig å være i en ny forsamling, men jeg mener det når jeg sier det. Det ekstra stas å være på Varhaug, for jeg tror det her det stedet i Norge som jeg har hørt mest om fra flest forskjellige folk uten å ha vært her. Så jeg har skyhøye forventninger, og dere leverer allerede speaker-konkurranse og whatnot. Hvis du lurer på hvordan jo når du liksom lært så mye om Varhaug, så svaret at jeg har gått på en viss bibelskole, som kanskje noen her kjenner til, sikkert ikke alle, men det en bibelskole som heter Ansgar. Og av en eller annen grunn, så det en eller annen sånn der forstyrrelse i universet, fordi selv om dere på Varhaug dere 3000, det? Cirkus? 3-4000? Ja, så det en veldig høy prosentandel av folk som går på Ansgar bibelskole som fra Varhaug, av en eller annen grunn. Så vi var 70 elever, 7 var fra Varhaug, skjønner du? Og så var 2 fra Oslo, så jeg tenkte jo liksom at Varhaug jo en av Norges største byer. Så det var liksom, dere stille så sterkt der borte. Og så skjønte jeg at okay, dere kanskje ikke så mange, men det går bra med dere, åpenbart, siden det så mange på Ansgar. Kjekt å være her, og jeg skal skryte til alle mine Varhaug-venner om at det som skjedde her. Så fint. Selv heter jeg Eivind, som sagt, oppvokst i Skien, men har nå bodd i Bergen i 4,5 år. Og det går fint, tror jeg. Ja, helt greit. Det jo mye skarring og... Ja, stereotypiene sanne som bergensere. Vet du hva? Og det bare, nei, jeg vet ikke. Og ikke si det heller, det hele tiden. Men der vi da. Jeg ikke gift med bergensere, heldigvis. Jeg har gifta meg med en sørlending. Hun heter Malene, fra Arendal. Vi gifta oss i sommer. Ja, takk skal du ha. Nydelig. Og det fint. Markus, som jeg har vært på besøk hos i går, han spurte meg en gang, hvordan var første julen? Og særlig med tanke på fellesgaver. Ja. Men det var litt tema for Markus. Det greit for oss. Jeg vet ikke med de dere som gifte, men for vår del gikk det veldig fint, altså. For vi hadde veldig tydelige bestillinger på at jeg ønsker meg det, og du ønsker deg det, og ikke at liksom vi ønsker oss et eller annet sammen til kjøkkenet. Så det har gått kjempebra, og et halvt år inn så er vi fortsatt gift, så det bra. Og jeg ser positivt på framtidsbildet foran oss. Men nå skal jeg komme med en litt sånn, kanskje en dyster fact. Dere klare for det? Ok, men det skal bli bra altså. Det kommer til å gå fint. Men jeg har hørt fra noen sånne smarte forskere at den oppvoksende generasjonen nå, det den første generasjonen som vokser opp med et negativt framtidsbilde siden krigen. Så det har altså vært noen generasjoner nå, og nå liksom den første gjengen som ser foran seg, og så kan de se der, så tenker de kanskje at det som ligger foran der ikke nødvendigvis så veldig mye bedre enn der vi akkurat nå. Så det en sånn usikkerhet der fremme for den generasjonen som vokser opp nå. Og det ikke sånn at vi ikke kjenner på det. Vi også kan se at det fremme der litt usikkert. Og så vet jeg ikke om det bare dumt, for selv i min ungdom så kunne jeg kjenne på mest usikkerhet her inne. Hva det jeg skal gjøre? Hvem jeg og hele greiene her? Så mitt håp da, det kanskje det naivt, men jeg håper liksom at den usikkerheten der, den forstyrrer, altså den tar all oppmerksomheten, så de glemmer å være usikre på innsiden. Jeg tror ikke det funker sånn. I stedet for tror jeg generasjonen må kjenne på både usikkerhet der fremme og usikkerhet her inne. Og så kan jeg kjenne på det selv også. Det ikke sånn at jeg immun mot det. Og så har jeg sittet i saler som det her. Jeg har aldri vært på Varhaug, som sagt, men jeg har sittet i lignende steder. Og så har jeg hørt veldig mange bra taler og andakter og sånn om hvordan det å være kristen, det jo en hjelp til de usikkerhetene. Den usikkerheten der fremme, der har jo man det kristne håpet, ikke sant? Og husker dere, i pandemien så var det en sånn kampanje hvor man skrev sånn, alt blir bra. Og så hadde man sånn regnbue over for at det skulle se fint ut, ikke sant? Og så tenkte jeg først sånn, wow, det så nice. Og så tenkte jeg, men vent, det der jo ikke en kristen kampanje, det bare en kampanje. Og så tenkte jeg, hvordan kan du si det? Hvis du ikke tror på Gud, og så kan du bare si, alt blir bra. Hvorfor det? På hvilket grunnlag kan du si alt blir bra? Så ble jeg sånn, nei, men jeg kan jo faktisk si det. Det kristne håpet, det ligger noe der foran. At selv når jeg dør, så skal jeg ikke dø. Der fremme så ligger det en ny himmel og en ny jord og alt det der, ikke sant, halais? Ok, så jeg har et kristent håp, og så kan man jo også ha disse talene om dette med Jesu kjærlighet og identitet og usikkerheten her inne, ikke sant? Dere har sikkert hørt en del av disse, og så tenker jeg, ja, det sant, jeg har erfart i eget liv, yes til det. Men i dag så skal jeg gå løs på noe annet. Jeg skal gå løs på at selv om det sant, så føler i hvert fall jeg i eget liv at det også noe annet som sant, som hører til det å være kristen. Og det at det jo ikke bare lett å være kristen. Tvert imot så føler jeg at det kommer noen helt spesifikke utfordringer ved det å være en kristen. Utfordringer som jeg hadde sluppet hvis jeg hadde ikke prøvd å følge Jesus. For min del har det særlig vært to typer. Det har vært den ene sånn, kan vi kalle det fordommer på en måte. Har du hatt det spørsmålet sånn, er du kristen? Eller enda bedre, er du superkristen? Har dere fått det? Spør man det på Varag også. Joakim har fått det. Ja, altså, jeg vet jo ikke hva superkristen betyr engang. De spør i hvert fall veldig mye om det i Bergen. Er du sånn superkristen, spør de meg. Og jeg sier, vet ikke. Hva betyr det? De vet ikke heller. Ingen, det er i hvert fall ikke kristne som har lagd det ordet. Men likevel, hvis jeg sier ja, så føler jeg de bare har et sånn doktorgrad av fordommer som bare, sånn er du nå. Du tenker det, du mener det, du gjør sånn, du er sånn. Og så føler jeg at jeg kan på en måte prøve å si, ja, jeg er superkristen, men, og så kan jeg prøve liksom å jobbe for det, men jeg er ikke sånn som de andre, jeg er ikke så rar, jeg er ikke sånn som det der. Men de vil liksom i beste fall si, ja, ja, og så går det videre. Så må jeg bare leve med at de går vekk og har masse fordommer om meg. Og så på den andre siden så, og det tenker vi kanskje ikke så ofte over, men jeg kan også kjenne på veldig mange forventninger fra de som er kristne. Forventninger om hvordan jeg skal leve, hva jeg skal si, hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal opptre. Og så kan jeg kjenne på, det har ofte vært fint, altså, men noen ganger kan det være, kanskje ikke bare det som er Guds forventninger, men det som er andres forventninger i Guds navn. Har dere møtt det noen gang, som sier at i Guds navn så burde du gjøre sånn, og så føler jeg vet ikke om Gud mener det, men du mener i hvert fall det. Og i Guds navn så må jeg forholde meg til det, og så blir det vanskelig, ikke sant? Kanskje du har rett, kanskje ikke, jeg vet ikke. Så jeg står der, ok, så du har fordommene der, og så har du forventningene der. Og så føler jeg sånn, det her er jo møkk som jeg må drive med kun fordi jeg er kristen. Mine venner på studiet som ikke tror på Jesus slipper jo både disse fordommene og disse forventningene. Hvorfor i huleste skal jeg gidde, liksom? Så mitt sånn sykt positive budskap i dag er at det å være menneske er ikke lett. Og det å være kristen er ikke nødvendigvis en life hack til et sykt mye lettere liv. Tvert imot. Hvis du leser litt av Det nye testamentet, så vil du se at det kanskje er oppskriften på et vanskeligere liv. Men det skal også visstnok være nøkkelen til et nytt liv. En ny skapning og alt det der. Og det for meg kan ofte være de gangene jeg føler mest avstand mellom hva jeg leser i Bibelen og hva jeg føler selv i eget liv. Det nye livet, den nye skapningen. Så i dag har jeg lyst til å dykke litt inn i hva det egentlig kan se ut som på en hverdag i Varhaug. Er det greit? Herlig. Jeg og konseptet speil, vi har historie. Har dere også det? Har dere sett et speil før, for eksempel? Ja, det har jeg også. Og vi har hatt perioder hvor vi har hatt en god relasjon, hvor vi ser mye til hverandre, og så har vi hatt perioder hvor ikke vi har så mye med hverandre å gjøre. Og så har jeg noen helt sånn konkrete erfaringer, særlig en hvor, jeg vet ikke om det her skjer med dere, og kanskje jeg er litt sånn forfengelig, jeg vet ikke. Men jeg kan komme hjem fra skole eller fra jobb, og så kan jeg se meg selv i speilet, og har du tenkt noen ganger sånn, har jeg sett sånn ut i hele dag? Har håret lugget sånn? Har den kvisa vært der hele veien? Har jeg hatt det? What? Har noen, ikke noen sagt det bra? Og så har jeg jo nå, etter jeg gifta meg, så har jeg fått et nytt speil i hverdagen. Og det er brutalt. Det speilet ser jo alt. Og Malene, hun er 1,58, så hun er liksom en liten pygmé. Og, jo, men hun er jo det. Og da pleier ofte hun å si, det skjer så ofte, det er nesten daglig. Så sier hun, Eivind, du har noe i nesa. Og det er jo greit at hun sier det, men det er et eller annet i meg, og jeg tror ikke det er en del av den nye skapningen som pleier da å si tilbake, det har sikkert du også, men jeg må liksom ned her for å se hva du har i nesa, men du kan liksom alltid være så privilegiert og bare liksom gå opp med 30 cm lavere enn meg og se opp, men det har sikkert du også. Så ja, liten runde der, som kan være hyggelig altså, men speil er poenget mitt, tilbake til det. Speil kan vi bruke til å se på oss selv, men vi kan jo heldigvis, vil jeg også mene, bruke det til å se på andre ting. Har du noen gang for eksempel sittet i en bil? Det regner med at dere har. Og hvis jeg sitter på i en bil med dere, eller i en traktor eller whatever, og så ja, prøver jeg relevant. Så driter meg helt ut. Bygutten prøver seg. Traktor. Hvis jeg sitter på med dere, og så har du bakspeilet og sidespeilet pekende mot ditt eget fjes, sånn at du bare ser deg selv i det speilet, da går jeg ut av bilen, eller traktoren, eller hva enn du kjører, ok? For jeg har ikke lyst til å sitte på med deg hvis ikke du bruker det speilet på den andre måten som også går an. Altså at du kan bruke det til å se på omgivelsene dine. Vi speiler oss i omgivelser og ser hvor vi skal kjøre. Og det er jo en veldig fin ting, og så er det også et veldig fint bilde på hvordan jeg opplever i hvert fall at jeg orienterer meg i livet mitt. Jeg speiler meg i andre. Og selv om vi liker å tenke at vi har en eller annen sånn der, sånn indre kompass som bare skal velge frem, som vi har fått av Gud, liksom, og det bare sånn, nei, jeg bare meg selv, jeg. Og så, ja, det fint det, men det kompasset jeg tror flest av oss bruker mest, jo det speilet. Hva det andre gjør? Altså, hvordan forklarer du? Det kan jo være Gud, da, men hvordan liksom halvparten av Varag går på Anska Bibelskole? Altså, det bare at alle på Varag akkurat der har fått det kallet, eller det fordi vi speiler oss og ser, ja, det noen andre som går på den skolen, ikke sant? Så vi bruker det speilet, ikke sant, til å se hva det andre gjør, og det vel, og det bra. Men som regel så tror jeg vi bruker det speilet sånn sideveis. Vi bruker det til å se liksom på andre mennesker. Men så det noen søndager som det her da, hvor jeg tror det speilet begynner å peke litt oppover. Hvor vi speiler oss opp mot det himmelske, og så tenker vi, hva det du sier? Og det jo den kristne gudstjenesten. Men jeg tror alle sammen, på en eller annen måte, i en eller annen situasjon, som også ikke nødvendigvis kristne, speiler seg oppover. For eksempel, har du noen gang lugget på en gresslett eller et eller annet sånt, og så bare, jeg kan faktisk gjøre det her. Og så det liksom, det nattehimmel, det helt klar himmel, og du har masse stjerner og sånn. Jeg tror dere gjør det her også, og så ser dere opp, og så det bare sånn, wow, det så stort. Wow. Og så, jeg kan jo ikke skjønne annet enn at noen da tenker, og ikke spør om jeg har noe i nesa forresten. går det veien? Så kan man se opp, og så tror jeg veldig mange da tenker, det noe mer? Kan det finnes en Gud? Og noen lander på ja, og noen lander på nei. Men det som frustrerer meg at vi ser på så sykt forskjellige ting når vi skal vurdere om vi skal tro på noe eller ikke. For eksempel, mine venner sier til meg, Eivind, jeg skjønner ikke hvordan du kan være kristen. Hvorfor gidder du? Hvorfor vil du holde på med det greiene der? Og da må jeg spørre, men hva det dere ser da? I det speilet, om du vil, når dere ser opp, hva det dere ser som jeg holder meg til? Og da gir det jo mening, for det de ser jo først og fremst et sånn kristent regelkjør. Mens det jeg ser jo kanskje først og fremst en mann på et kors som dør, ikke sant? Det jo en himmelvid forskjell mellom hva vi ser. Og da det jo ikke så sykt rart at vi lander på forskjellige konklusjoner om hva vi tror på. Og derfor jeg overbevist om at hvis jeg hadde sett det bare de ser, så hadde sikkert jeg også gjort akkurat som de. Og på samme måte, litt mer positivt, da, så håper jeg at hvis de hadde fått lov til å se noe i hvert fall av det jeg opplever at jeg har sett, så tenker jeg at de hadde hatt veldig mye bedre grunnlag for å bestemme seg for hva de skal tro på. Men så gjelder ikke det her både for de som kristne og ikke-kristne. Jeg føler altså, blant oss som bekjennende troende, som prøver å følge Jesus, så føler jeg vi også ser på litt forskjellige ting. Det store variasjoner også mellom oss, hva vi ser på, og i hvert fall gjennom forskjellige sesonger av livet. Og jeg vet ikke hva som din situasjon, men når jeg snakker med mine venner rundt omkring, og også forskjellige folk, så føler jeg en gjenganger et slags bilde eller en opplevelse av at det kristne livet et sånt, det et fælt bilde, men et sånt kristent hamsterhjul, hvor vi liksom bare går på møtene, synger sangene, hører en tale, ja, det var fint, og så sender vi barna i barnekirka, og så gjør vi vår greie, liksom. Men det der nye livet, den der nye skapningen, whatsoever det det merker vi ikke så veldig mye til. Og så vet jeg ikke om det sånn det skal være, men noe i meg, og jeg tror ikke bare det liksom pinsebevegelsens påvirkning på meg de siste 4 årene, opplever at det jo noe mer der. Vi skal heldigvis ikke alle bli pinsevenner, men jeg tror at det en sånn der, det noe der da. Det nye livet, hva noe det? Jeg tror det finnes noe mer enn et kristent hamsterhjul. Men hvis vi skal finne det, da tror jeg vi må se på nytt, for det kanskje ikke det tipset hjelper for deg, men jeg hadde en periode for ikke så lenge siden, hvor jeg følte at det eneste som beskrev min situasjon var et kristent hamsterhjul. Og da snakket jeg med en mentor som heter Truls, og han sa, Eivind, vi kristne veldig opptatt av hvordan vi skal gjøre nye ting hele tiden. Vi må gjøre noe nytt. Men kanskje for din del, og for mange andre, tror jeg vi først og fremst må se på nytt, sa han, på den fortellingen som vi en del av. Den fortellingen som vi kanskje til og med så opptatt av å fortelle, skjønne barn som dette her, men som vi noen ganger kan glemme å fortelle oss selv. Den fortellingen. Hva det du ser i det speilet når du ser opp? Det et kristent hamsterhjul, eller det noe mer? Har dere sett Twilight-filmen? Ser man det på Varhaug? Rekk opp en hånd, de som har sett Twilight. Jeg må bare få en liten sånn, det noen på første eller fem, seks, ja. Og du har ikke sett det, Markus? Nei. Jeg vil påstå at hvis du ikke har sett Twilight, så har du ikke gått glipp av noe som helst. Det min mening. Samtidig som jeg likte det på den tiden, altså, det handler om, nå skal jeg karikere litt da, men det handler om en jente som heter Bella. Hun konstant brydd og irritert, sånn. Og så har hun et emosjonelt register på bredde med en t-skje. Altså, det hun, og så hamner hun i et trekantdrama, hvor hun usikker på om hun skal bli sammen med Edward, eller med Jacob. Edward en vampyr, og Jacob en varulv. Og det her var tydeligvis utrolig fengende for veldig mange jenter før, og for meg. Så det var jo kjempestas. Og grunnen til det jeg sier det fordi det utviklet seg, ut fra det du kan fortsatt høre i 2023, det man i dag da kaller Team Edward, Og Team Jacob, har dere hørt om det? Dere som har sett det? Ja, det nikkes, Johan. Ja. Team Edward altså de som mener at Bella burde bli sammen med Edward. Og Team Jacob de som mener at hun burde bli sammen med han, varulven Jacob. Okay? Så du har liksom Team Edward, Team Jacob. Og grunnen til det jeg sier det fordi at det illustrerer noe av poenget med historier. Du må ta stilling til dem. Det veldig vanskelig å høre en god historie og ikke liksom tenke... Jeg må ta stilling til det. Det vår natur, når vi hører historier, så tar vi et lag, eller vi tar en side. Og det ikke så veldig nøye hva du velger, hvis det en oppdiktet historie om varulver og vampyrer. Men hvis det en faktisk, historisk hendelse, ja, da begynner det å bli litt viktig hva du tenker om det. Og den kanskje best dokumenterte hendelsen vi har, jo hendelsen og historien og livet til denne Jesus fra Nazaret. Han som visst nok skulle redde hele verden, men på den dagen jeg skal fortelle om nå, så virker det ikke som han skal redde noen som helst. Han henger på et kors. Folket står og ser på han. Rådsherrene står det, de håner ham, og soldatene de ler av ham. Om jeg kan få lov til å si det, jeg vet ikke om det blasfemisk, men de gjør det jo med god grunn. De som ler av ham, de som håner ham. Han sa at han var Guds egen sønn. Han sa han var Gud i kjøtt og blod. Og hvis du ikke tror på ham, ja, da må du nesten le av ham. Han sier at han Gud. Ja, skal du si, nei, det var en interessant tanke. Nei, du må jo enten le av ham, eller tro på ham. Men de trodde ikke på ham, så de hånte ham med god grunn. Og det gjorde de. De festet en kappe på ryggen hans, står det. Og de satt en tornekrone på hodet hans. Og over korset så skrev de jødenes konge. Og tro det, eller vær sikker, det var ikke ment for å ære ham, var det det? Det var ment for å håne ham, det var ironi. Men ironien skulle vise seg å falle på dem, for det var jo ikke bare jødenes konge som hang der, det var kongenes konge. Og mens han henger der, så roper de, hvis du den du sier at du så redd deg selv da, fra din nød. Og så vet ikke de at han henger der, og vet i sitt stille sinn at han holder på å redde oss alle fra vår sikre død. Men så det en detalj her som jeg har lyst til å ta fram og som hjalp meg veldig mye. Og det at Jesus henger ikke der alene. Gjør han vel? Det henger to til der. Her om dagen så jeg en jente som hadde sånn kors, men med to kors på den igjen. Og det korset, jeg skal finne det på eBay og jeg skal kjøpe det. For det så sykt bra, for det to kors til der. Det henger to forbrytere, en på hver side. Og de ikke det tilfeldig. De representerer de to faktiske holdningene du kan ha til det som skjer. For den ene forbryteren, som der med god grunn, han, og det litt rart, men han ler av Jesus sammen med de andre, selv om han henger på et kors. Da du taper da, når du på en måte, du egentlig liksom like dømt som han, men du henger der ja. Og så ler han av Jesus sammen med de andre rådsherrene og soldatene. Men på den andre siden så har du en like stor forbryter, men som ser bort og sier, hva det du driver med? Hvordan kan du le av ham? Han jo ikke her med god grunn, vi det. Han har ikke gjort noe som helst galt. Og så sier han det som bare viser at han ikke bare synes han var en uskyldig mann, men at han var Guds sønn, for han sier, kan du huske på meg når du kommer til paradis? Den ene forbryteren ler av ham, mens den andre tilber ham. Og det egentlig de to eneste mulighetene du har hvis du har lyst til å være en rasjonell person i møte med det som skjer. Det tredje alternativet som jeg hører veldig mye, jo at han var en flink fyr. Han hadde mange gode tanker, han sa masse bra. Yes, han var en klok mann, litt uheldig på slutten av livet. Men han var jo bra. Kanskje ikke Guds sønn, men han var jo bra, han var jo flink, sa mye fint. Og så tenker jeg, nei. Han sa hele veien fra starten til slutten at han var spesiell. Han var Guds egen sønn. Gud i kjøtt og blod. Enten så var han jo gal, eller så var han jo en som snakket sant. Enten så er du, i kristentro i hvert fall, en forbryter som ler av ham, eller så er det en forbryter som tilber ham. Det er de to mulighetene du har. Og det her er ikke bare ting jeg kan si til mine venner som ikke tror. Jeg har lyst til å si det også til de av dere som er her og tror. For tilgi meg jo nå, men jeg føler ofte at vi kan nesten hente litt inspirasjon fra våre venner som sier at han bare var en smart mann. At vi nesten kan begynne å se på han litt som det. Ja, han var jo vår frelser og så, men han hadde mye bra å si da. Og så glemmer vi liksom radikaliteten i at vi er forbrytere som tilber en som faktisk har frelst oss. Og at i det så ligger hele kjernen til hva vi tror på. Og min opplevelse i mitt kristent hamsterhjul, det var at det bildet der, det var noe som bare ble bakspeilet. Jeg kjørte min greie, og så var det av og til å kikke opp og stemme. Ja, stemmer, ja. Han har jo dødd for meg. Halleluja, takk Jesus. Og så kjørte jeg videre, men jeg så ikke det korset i alt annet jeg gjorde. Det var en påminnelse, ja, så fint. Men det var ikke liksom foran i frontruta på det jeg ellers drev med. Jeg tror at det nye livet, det vil vi se mer til hvis det korset blir hentet fra bakspeilet og er foran i alt vi gjør. Så når jeg speiler meg med mine venner, så ser jeg ikke bare venner, jeg ser, ja, til og med, jeg ser folk som Jesus har kjær. Jeg ser folk som Jesus ikke har fått kontakt med. Jeg ser folk som Jesus lengter etter. Når jeg ser dere nå, så ser jeg jo mange her som er trofaste, flotte, fine folk, og som Jesus har lyst til å utruste. Altså, det er ikke bare i bakspeilet. Man ser det foran seg. Og jeg opplever at det nye livet ble så mye synligere når det korset ble foran i alt jeg gjorde, så godt som jeg kan prøve. Det er ikke ment å bare være en påminnelse, det er ment å være foran i alt jeg gjør, i alt jeg har. Det er der det er ment til å være. Og så skal ikke det være en sånn der, nå må jeg ta meg sammen, jeg må bli flinkere, oi, oi, oi. Jeg tror det handler bare om å se på nytt på den historien, unn deg selv, om jeg kan få lov til å si det. Og se på nytt på den historien, og ikke bare fortelle til barna dine, fortelle til deg selv. For der ligger hele verdens frelser og løsning, og det nye livet, alt ligger i det og ut fra det. Jeg ber, jeg, og så kan vi gå inn. I en låsangstund, Jesus, takk for det du gjorde på det korset. Og jeg tror, jeg snakker for mange av oss når det kan oppleves som en søndagsskoleandakt å høre om det korset ditt. Og ja, takk og fint, og det var bra påminnelse. Men det er som at det ligger noe mer der, at det ligger et nytt liv der i det du gjorde, Jesus. Og jeg har lyst til å be for alle her i Varhaug misjonskirke om at det korset, det kan ikke bare være i bakspeilet, men det kan få lov til å tre fram i flere sider av livet. At det ikke bare er en påminnelse vi får på søndagsgudstjenestene, men at det er en slags linse vi ser mer og mer gjennom. Og at det nye livet du har invitert oss til, at det ikke skal bli en sånn overnaturlig pinsekarismatisk greie, men at det kan være en sånn naturlig fin del av det å være et helt menneske og se alt gjennom den linsen av hva du har gjort. Må du velsigne den plantningen som har blitt gjort her, og det som har blitt snakket om i Sandnes, og alle barna som er i barnekirka, Jesus, takk for at det er barn som du elsker, og som du har lyst til å leve med hele dette livet. Jeg ber om det i Jesu navn.